Johnny's Party 13.
Gajitana siga jindija poberi ya kuindirira. Jeso waka ziba kutijindija kweja kuzwa munyiga muno aguya kuliwisi jagali afuifui. Walo walikuya ndisisia bagwe abo bagali munyiga. Chobeni wakabaya ndisisia kapati. Jeso wabasikuya bagwe ni bagali kulia jilalilo. Satani wakali njizizie gale mumoyo wa Judas Iskarioti mwana Simoni. Muyeyo wakwaba Jeso kuliba sinkondo nyina. Jeso wakali zikutiwisi wakali pede zintu zionse mumanza agwe. Wakali zi alimwe kuti wakazwa kwaleza akuti wakele de uweda alimwe. Wakanyamuka awo ni wakali kulalila. Watulazi ya kusamazi agwe ambali. Waweza jisalinja kulipugutia. Ujimana walianga mujibuno kulibambilila kujitanchagali kuyanda. Ponya wakatila manzi mumutiba akutalika kusanzia zituta zyabasigwi yabagwe akubapukuta ajisani ejo. Dino naga siga kuli Simon Peter. Peter wakati,
Mwami, sena ndwe were de kusanzia zituta zyangu na.
Jesu wakati kuli nguwe,
tojizi nchejita pe. Pele musule agoku uyogonzia kujimfwa choja amba.
Pele Peter wakati,
pe, utandisanzi mebo pe.
Jesu wakati,
kuti intagu sanzi tojisi rubazu andime.
Ambwe bobo, Peter wakati,
na ambu bobo mwami, utasanzi zitutabuyo, wondisanzi ya kumabogo agumutwe.
Jesu wakati,
muntu wa sambagale ulasalala, ino ujisambira nzi alimwi chitazi tutabuyo. Ono anywebo mwasalala ni kubabo obo kutali nyonse pe.
Kambo wakali muzi oyo uti mwawe nchaga amba kuti, kutali nyonse pe. Lino Jesu naga mana kubasanzia zituta, wakakala abu sena wagwe. Helio wakababu zia kuti,
sena mulijizi eji nchinda mujitira. Mundi itaguti mwi aguti mwami. No mwamba bobo munda ambaga botu. Kambo mbombu bo obo mbwebe dencho beni. Lino mwabona mebonde mwi amwami wanu. Dimenda musanzia zituta. Anywebo mulele degu tiga musanzia nyazituta. Ono mebonda mupa jitondezio. Elio anywebo mulele degu tiga mujitira na mbubonya obo. Chobeni ndamwambira guti. Muzige talimu pati guinda simalero wagwe. Awalo sikutumwa talimu pati guinda yoyo wagamutuma. Na amulizi zintu ezi, mulilelege dwe gutiga muzijita aguzirondora. Tanda mbindi nywe nyonse pe, pele ndiribazi abo mbindaga sala. Ezi ziendela na abwamba marembe guti. Oyo ngwelia awe mutiba omwe wandibugira. Ndamwa ambirazi ya magani aya gata na jitiga, kutegwa agu jitiga mugasi omeguti ndendi menguwe. Chobeni ndamwa ambira guti oyo utambula umwi wababo, mbinda tuma watambula ndime. Kabela oyo unditambula watambula ayoyo waganditumma.
Naga mana magani aya, Jesu wakapengaga pati mumoyo, mponya waga amba guti,
chobeni ndamwambira kuti umwi wanu ulandaba.
Lino basi kwiya vakatalika kulangana langana kumeso gabatazi nangu ni oyo ngwamba. Umwi basi kwiya bagwe oyo ngwakali kuyandisisya. Wakali yeme ali Jesu. Abobo Pita wakadogola sikwiya oyu agwamba kuti, mubuzye ino nguni ngwamba. Lino sikwiya wakayeme ali Jesu wakati,
ino nguni omwami.
Jesu wakayingula kuti,
ngoyo ngweti pega nkwa keti sunse.
Jesu nagamana usunsaga nkwa wakapa Judas mwana Simon Iskarioti. Wakape kwabiyo Satani wakamunjirira limwi. Jesu wakati kuli nguwe,
ejo nchoya ndagujita jijite kufwambana.
Lino benzi nyina abakali kulya angueta agwe wakaziba na nkambo nzi chagambila bobu kuli Judas. Bamibaga yeya kutimbwanga Judas ngwakali mubambi wajiowe tojabo. Ambwe ni Jesu wakali kumwambila kuti
gaulezi yandiga kupobwe.
Na kuti apezi mwizintu kubajete. Lino mbwaga katambwida buyoga nkwa ago. Judas wakanyamuga akuzwida anze. Jindi ejo akali masiku gale. Judas naga inka Jesu wakamba kuti
ono mwana muntu walemegezegwa awaloleza walemegezegwa mulinguwe. Lino naleza walemegezegwa mumwana agwe. Koguti lezaru wagwe mwini uyolemia mwana agwe. Elio ulajita obulino lino. Noba na bangu, ndinoli andinywe kwa gaindiga sionto buyo. Muyo ndiranga ula. Pele mbuwoni ya mbunda gaba ambira bantu, anywe bonda mwa ambira guti. Ogo nkwea tamugonzi gusigape. Ndamupa mula omupia waguti. Amu ya ndane mbuwoni ya mbuli mbwe muyandisi ya mebo. Anywebo mbubonya amu ya ndane. Kutinaga amu ya ndana mulirwanu, bantu bayozi baguti muliba sigui ya bangu.
Simon Peter wakati guli nguwe.
Omwami, ino uya guli.
Jesu waka ingula guti.
Ogo nkwenja tamugonzi undichirira ono. Peremu yo undichirira agari.
Peter wakati guli nguwe.
Mwami, ino nkambo nzincheta gonzi kukuchirira ono. Agambo kanduwe ndira gonzi ya niku bagu ababu umibangu.
Jesu wakati.
Sena uye ya kutinga wagonzi ya kwa ababu umibuwako agambo kangu. Chobeni ndagwa ambira kuti sunu masiku ano mukombwe katanalila. Uno onditami degale zindizi yotatu.